Скъпа Европа, съжаляваме с много любов. Франция в скоби проевропейската. С този лозунг от вчера, часове след изборите в социалните мрежи, французи изразяват недоволството си от резултатите на изборите в тази европейска държава, където крайно десният национален фронт на Марин Лю Пен победи. Без допълнителни прелюди казвам добър ден на Стефан Манов. Включваме го от Тулуза. Той, освен че проследи френските избори, очаквам да ни каже нещичко и за гласуването на сънародниците ни зад граница, но това по-късно. Здравей!
Здравей на теб и на слушателите на Дарик.
Действително ли е така приета победата на Марин Лю Пен в Франция? Как се отразяват тези резултати на вътрешния политически терен в страната?
Резултатът на Националният фронт беше до известна степен предвиден от социологическите проучвания през последните няколко седмици. Този резултат от 25% е в горната граница на всички предвиждания, т.е. мобилизацията на електората на Националния фронт е била висока. От друга страна, втората партия, опозиционния съюз за едно народно движение на бившия президент Саркози, се класира втора с 20% по-ниско от всички социологически проучвания. Управляващите социалисти изпаднаха на трето място с 14%, което не е техния най-лош исторически резултат, но се доближава до него. Този шок като чили се разигра на два такта. Помнят си слушателите на Дарик местните избори март месец, които коментирахме. Тогава Националният фронт показа мускули. И ето на тези евроизбори неговите избиратели показаха декомплексирано поведение и не се поколебаха да вземат бюлетините на Националния фронт. Това е един политически шок, един политически сеизъм, защото не е имало до сега такъв възход на националистическите и крайни партии в Франция. Франция е една от трите европейски страни с Великобритания и Дания, където евроскептиците, еврофобите или националистите изядаха начело в неделната вечер.
Всичко това
резултат вероятно до голяма степен ще и моделира следващите месеци европейската политика.
Така е, така. Говорихме преди минути тук с Гергана Пасива в студиото, доколко макар и разнородна групата на евроскептиците в новия Европейски парламент ще се окаже една реална сила, от която вече ще зависят доста неща. Но на френския терен тук веднага видяхме след загубата на БСП какви призиви се чуха. На френския терен чуват ли се вече искания за оставки, за промяна на политическото статукво в страна?
Още в изборната нощ Марин Лю Пен поиска разпускане на Националната асамблея, а така малко изненадващо един от лидерите на центристските партии, които инак са умерени и които се класираха на четвърто място коалицията на центристите, поиска оставка на президента Оланда. Историята на Френската република е такава, че президент оставка подава много рядко, може би само след провален национален референдум, говоря за Дегол. Едва ли се очаква разпускане на Националната асамблея, това просто е помпане на мускули. Така или иначе избирателната система във Франция няма да доведе до възможност Националния фронт да получи много повече от сегашните места в асамблеята, ако имаше предсрочни избори. Но ефектите спрямо европейската политика ще бъдат по-силни, доколкото трябва да се даде отговор от европейските лидери, имам предвид на партиите от традиционните проевропейски семейства, било то Европейската народна партия, било то партията на европейските социалисти, на тези две полюсни опозиции на европейската конструкция, които се появиха на вота в неделя. От една страна, крайните десни движения, които отхвърлят миграционния поток, било то външния от Африка, било то вътрешноевропейския от България, Румъния и Полша от Източна Европа, и на другия полюс натиска на крайната левица, на разочарованите от ставащото в Европа последните 5-6 години, а именно крайно рестриктивните икономически политики на бюджетно възпиране, дисциплина, намаляване...
Затягането на колана, да.
Визирам големи успех на Сириза в Гърция и така силния натиск и от страна на френската крайна левица и в другите западноевропейски държави за отвързване кисиите на Европейската централна банка, така че тя да може директно да дава заеми на правителствата, а не да минава през търговски банки, които Путин взимат своите комисионни. Говорим за уникална ситуация в Европа, в която има натиск спрямо управляващите партии, европейските институции, от две противоположни полюсни позиции. Намирането на правилния отговор на тези реално съществуващи днес в европейското общество центробежни сили ще е истинско предизвикателство пред традиционните политици, които в кадифените салони на Брюксел или Страсбург са свикнали да намират винаги мекия компромис. Говоря за Мартин Шулц, за Жан-Клод Юнкер, двамата така противници в последните няколко седмици, които обаче всички знаем, заедно управляват днес като представители на Социалистическата или Европейската народни партии.
И заедно, да си го кажем, и заедно се очаква да продължат да управляват, защото избора на кой да е от двамата ще бъде продукт на консултации, договорки и формирането на една своеобразна управленска коалиция в новия Европейски парламент, изобщо и в изпълнителната власт на Брюксел. Ти лично изненада ли се от това, което показахме ние на Европа, за разлика от Европа, даже днес така започнах и с това питане, по-европейци ли сме от французите и британците, защото ние не допуснахме атака, Националния фронт за спасение на България в Европейския парламент. Изненада ли те това като резултат?
Струва ми се, че така намаляването на националистическия вот в България не е обективно намаляване на екстремистките и така ксенофобски настроения в страната, които продължават да съществуват. Те бяха многократно, така да се каже, усетени в така кризата около сирийските бежанци и така нататък. Просто този вод се премества. Той е един протестен вод, който в крайна сметка търси някъде отдушник. Мисля, че всички знаят, че той се насочи по-скоро към новосформираната политическа формация, влязва в парламента. Мен ми се струва обаче, че трябва да сме много внимателни. Европейските политици знаят прекрасно, че резултатът от евроизборите не означава нищо конкретно за националните избори, дори те да се проведат няколко дни след това. По простата причина, че хората си позволяват да гласуват някакси по спонтанно и по така неразумно, ако бих могъл да си изразя така, на евроизбори, защото не чувстват толкова силна отговорност за действието си. Струва ми се, че в едни национални избори ще се вероятно сформира друга конфигурация, но това, което
да,
е
и активността там е друга. Да, кажи,
Разбира се. Непълно, невероятно, например, и това всеки би го разбрал с този пример, получените 15% за движението за права и свободи в едни национални избори, това е никога не постиган резултат. Спомняме си 2007 на частичните европейски избори, те бяха начало. Тоест виждаме, че имаме една диференциална избирателна активност на различните групи. Между другото, това е един коментар, който така правя за себе си. Очудващо е, че българските медии, изобщо общество, малко деля внимание на реалния брой гласували. Например, и до този момент на интернет страницата на ЦИК няма броя гласували български граждани миналата неделя. Да, не са само проценти на...
Това мисля, че беше и на последните избори през май миналата година. Имаше нещо аналогично, ако не греша. Но
да, понеже... кодексът беше променен в тази посока. Очевидно, Централната избирателна комисия не го е прочела, както го е бил предвидил законодателя.
Да кажем, двойно повече, доколкото аз разбрах по предварителни данни, са гласувалите българи зад граница в сравнение с миналите избори. Като активност, как ги оценяваш? Имаше ли проблеми, поне до теб стигнаха ли сигнали за сериозни проблеми? Че проблеми има, да има, го очаквахме, защото знаем как набързо трябваше да приложим този кодекс.
Искам да тръгна от там, че 2009 година гласуваха 12 500 български граждани в Европейския съюз, сега са над 25 000, т.е. имаме два пъти нарастване. Няма да скри обаче, че съм малко разочарован. Аз смятах, че големия брой избирателни секции, които от тази година бяха открити, ще привлекат повече избиратели. Така, в разговор с тебе бяхме говорили по-скоро за 40 000 гласували, но при всички положения този резултат е добър. Аз направих набързо една статистика. Средният брой гласували в избирателна секция в чужбина е над 150 избиратели. В страната, по откъснешните данни, които успях да сумирам ръчно, е около 230. Тоест няма една гигантска разлика в избирателната активност на българите в живеещи в Европейския съюз и на българите, живеещи в страната.
Те първа може и трябва да се направи анализ как е минало и организационно това гласуване, но ако трябва да кажем, по-скоро проблеми или по-скоро по-малко проблеми тази година, защото сме към финала.
Струва ми се, че за условията на нов кодекс, който се прилага за пръв път и то в изключително кратки срокове, с една нова Централна избирателна комисия, която открива всичко, дето се казва, в крачка, изборите протекаха добре. Организацията беше добра. Българските общности по места се мобилизираха, за да съдействат на Министерството на външните работи. Министерството на външните работи, според мен, направи една много силна подготовка организационна. Разбира се, по места има тук там проблеми, но общата картина ми се струва, че всички се бяха пропили с идеята, че от днес нататък избори ще се правят в чужбина, в едно партньорско отношение между българската държава
и общностите,
да, на места и българските общности. Така че аз по-скоро бих заключил за едни успешно проведени евроизбори, тест за следващите парламентарни, където действително се очаква много висока избирателна активност. Само да припомня, че 2009 година казахме 12 500 на евроизборите, юни месец, един месец след това, юли месец, гласуваха 170 000 български граждани. Така че, виждате, избирателната активност действително се влияе от характера на изборите.
Разбира се, на парламентарни избори те са много повече. Аз се надявам това успешно партньорство да бъде запазено в добрата му част и където има, разбира се, пропуски, те да бъдат изчистени при организацията на избори зад граница. Чухте Стефан Манов от Франция. С това негово включване приключи и междуредие за днес. Останете с нашите